Latvijas radio 1.
Ar ziņām Viglija Volodā studijā Negrs Rozenbergs. Latvijā izvietos tankus Leopard 2. To NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē šodien paziņoja Kanādas aizsardzības ministre Anita Ananda. Tuvākajos mēnešos Kanāda Latvijā izvietos 15 šādus tankus. Kopā ar tankiem Latvijā ieradīsies arī nepieciešamais personāls un aprīkojums. Tādējādi Kanāda apliecinot nodomu un gatavību attīstīt NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu Latvijā līdz brigādes līmenim. Rīt plānots NATO lidmašīnu pārlidojums virs Rīgas un citām apdzīvotām vietām Vidzemes reģionā. Tā informēja Latvijas bruņotajos spēkos. Lidmašīnas lidos zemu un var radīt lielāku troksni. Bruņotie spēki aicina nesatraukties par šiem pārlidojumiem. Ukrainas pretgaisa aizsardzība šodien notriekusi 12 Krievijas raķetes, tā paziņojuši Ukrainas gaisa spēki. Visas raķetes notriektas virs Kīvas un Kīvas apgabala. Raķešu uzbrukums notika laikā, kad vizītē Kīvā bija ieradušies vairāku Āfrikas valstu līderi. Šī delegācija ieradusies piedāvāt savu miera plānu, lai izbeigtu karu Ukrainā. Plāns paredz apturēt starptautiskās krimināla tiesas izdotā ordera Krievijas prezidenta Vladimira Putina aizturēšanai darbību. Tāpat plāns paredz mazināt Krievijai noteiktās sankcijas jeb aizliegumus. Tas notikt apmaiņā pret Krievijas karaspēka izvešanu no Ukrainas un Krievijas kodola ieroču neizvietošanu Baltkrievijā. Rīt Āfrikas valstu līderiem paredzēts Krievijā tikties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Maskava ir nosūtījusi uz Baltkrieviju kodolieročus. To šodien apstiprinājis Krievijas diktators Vladimirs Putins. Pirmās kodola galviņas ir nogādātas Baltkrievijas teritorijā, tā ir pirmā partija. Igadējā ekonomikas formā pavēstīs Putins. Līdz vasaras beigām, līdz gada beigām process tikšot pabeigts. ASV šonedēļ pavēstīja, ka pagaidām nav novērotas pazīmes, kas liecinātu, ka uz Baltkrieviju būtu pārvietoti Krievijas taktiskie kodolieroči. Atkal pašmājās ir panākt vienošanās veselības aprūpē šogad piešķirt papildus 140 miljonus eiro. Šo naudu pārdalīs no citu ministriju un resoru līdzekļiem. Tā pavēstīs premjers Krišānis Kariņš no jaunās vienotības. Nākamnedēļ par šo jautājumu paredzēts oficiāli lemt valdībā. Veselības nozares pārstāvi iepriekš pavēstīja, ka papildu finansējums šogadē nepieciešams vismaz tādā apmērā, lai nodrošinātu, ka nepasliktinās medicīnas pakalpojumu pieejamība. Latvijā maijā bijusi augstāka gada inflācija jeb cēnu kāpums nekā vidēji Eiropas Savienībā un Eirozonā. Tā liecina jaunākie Eurostat dati. Gada inflācija Latvijā maijā bijusi 12,3%, Eiropas Savienībā vidēji 7,1%, bet Eirozonā 6,1%. Latvijā ne tikai inflācija, bet arī vidējās stundas darba spēka izmaksas augušas straujāk nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Arī par to liecina Eurostat dati. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar šo pašu ceturksni pērn, vidējās stundas darba spēka izmaksas pieaugušas par 6,3%. Eiropas Savienībā vidējais pieaugums bijis 5,3%, bet Eirozonā 5%. Un vēl Ķekavas novada Baldonis apkārtnē šo pēcpusdienu izcēlies meža ugunsgrēks. Pat laban vairāki desmiti ugunsdzēsēji kopā ar valsts meža dienesta darbiniekiem un sešām autocisternām mēģina ierobežot uguns izplatīšanos. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Naktī galējos dienvidrietumos neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 12, plus 17 grādi. Rīt vietām Kurzemē īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra 25-29, vēsāks rietumos, tur 19-24, bet jūras piekrastē 16-20 grādi. Rīgā arī būs mākoņains laiks, gan naktī, gan rītdienā, brīžiem gan skaidrosies. Nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Gan naktī, gan rītdienā pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 15-17, rītdienā jau 27-29 grādi. Laika prognoze 3.